Todos los miércoles a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. Efectivamente, sempre en Radio Leiros, Utopos, pois nada, tivemos aí na primeira parte, vamos a charlar con Ricky Rodríguez, alma mater frontman do Dr. Snob, que presentan, pois aló, ese último traballo que teñen, esas novas grabacións, celebran o seu 30 aniversario, mañán o Forum Celticum, no Burgo, a partir das 10:30 PM. E tamén, esta fin de semana, en concreto este sábado, non moi tarde, a iso das 8 da noite, nun pequeno local do Orzán da Coruña, pois vai estar un dos grandes compositores, grandes intérpretes que temos agora mesmo na cidade herculina. Ele é Félix Arias e agora pois está a presentar un traballo, non sabemos si tributo ou homenaxe, pero ben fermoso, onde el interpreta pois as pezas desa xente que admira. E daló ese título tan macartiano que é No More Lonely Nights. Ele o mismísimo Félix Arias y así soa. Mientras escoitamos a peza, imos a chamalo a ver qué nos conta. Aquí en Sons de Utopos, No More Lonely Nights, Félix Arias.
You've only got my heart on the string and everything flew. But another lonely night might take forever. We've only got to shoulder to blame. We sold the sin to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely night. No more.
Pois así soan este No More Lonely Nights, un tema fermosísimo de Paul McCartney, pero aquí na man, a guitarra e na voz do mismísimo Félix Arias, a quen xa saudamos. Félix, boa tarde, benvido.
Boa tarde.
Bueno, Félix, este sábado actúas nun local moi acolledor da Rúa do Orzán, a Barbería, e queríamos saber de entrada en que formato vas a defender este disco, este No More Lonely Nights. Dúo, trío, en solitario?
No, vou defenderlo en solitario, uh-huh. Guitarra e voz al uso. Pero pode ser que haxe alguna sorpresiña ou non. Aí estamos.
Tipo ofrecer un xamón se me contabas algo, pero xa sí que non.
Bueno, ¿de qué tipo de xamón?
Hombre, claro, aquí no ves que castañamos no. Dos vos.
Ah, bueno, entonces falamos despois.
Ah, vale. Está ben, bueno. Este traballo, No More Lonely Nights, é un disco de versións, é un disco homenaxe, como definirías?
Vamos a ver, é un disco circunstancial porque eu o ano pasado reciben varios encargos de trabajo. Por ejemplo, estuve haciendo en marzo, que fue o mes da muller, fixeron los roteiros do cementerio as tumbas das mulleres. Entón, me pidieronme que fixera Negra Sombra. Mm. Por exemplo, este No More Loneliness era unha canción que sempre me gustou moito, pero a producción sempre me chirriou. Quería sacar a esencia da canción, esta melodía tan bonita. Uh-huh. Y bueno, fue un poco así circunstancial y o traballo lo plasmei nun disco deste ano.
O sea, como recollendo un pouco todos esses encargos, non, que te fixeron.
Sí, un pouco eso, sí.
Y bueno, y vaya autores e intérpretes que elixiches, Chavela Vargas, sí. Leonard Cohen, Rosalía de Castro, sí. Paul McCartney, sí. Félix, ¿non da un pouco de vértigo versionear estes xigantes da música? ¿Non te das un pouco de cousa?
Sí, pero bueno, o levo a meu terreo. Entón, sí, por exemplo, a Paul McCartney non, porque o teño moi interiorizado, os Beatles, a música inglesa dos anos 60, aunque esta sea unha canción dos 80, si de un vértigo facer Negra Sombra, claro. Por exemplo, porque é outro xénero, pero encantoume facelo e é unha canción que sentí moito, fíxela con moito cariño e moita paixón. Ese foi un dos temas que me deu vértigo. E tamén no tema de Leonard Cohen, que é o poema de García Lorca,
O pequeno vas bien.
Quise refacelo, digamos, porque esa canción se canta, pero como en narrando o recitando o poema o pé da letra. Ajá. Entón eu quise facer una letra basada no poema, adaptándome a melodía de Leonard Cohen, porque vi que alguna versión española deste tema, o artista en cuestión collía a música de Leonard Cohen, recitaba entero o poema. Entonces foi una volta de torca aí. E ese tamén foi un reto, sí.
Ajá. Que foi o que máis importante. O que máis traballo che deu hora de interpretar?
Sí, sobre todo de escribir. Ajá. Porque reescribir unha letra entera, si... Bueno, sabían... comparar o poema de Lorca con a letra que fixen eu, humildemente, claro, e poder ver que hai un traballo detrás, de que hai versos completamente diferentes do que eu sentía cando li no poema, como a poesía é unha interpretación do lector, tanto como do escritor, foi un traballo duro, pero moi bonito.
Félix, onde grabaches este disco?
Pues este disco o fun grabando eu a escondidas mentres traballaba no meu estudio, digamos, é artesanal, así o fixe.
Muy bien.
É un disco que está grabado en moito tempo, moito espazo de tempo. Uh-huh. A pouquiños, cando teñía un ratiño entre o traballo, pois iba facendo as cancións.
E como andas de coeficiente de optimismo? Ou seja, cantas copias editaches del?
Deste, 200, pero tamén era, vamos a ver, era unha rareza, ou bien como unha rareza, unha cousa así diferente, como algo así, tampouco, bueno, é un disco circunstancial, digamos. Sempre uno quere facer as súas canciones e eso, o fixen con moito cariño, pero non sei, o deixo como unha rareza, unha cousa.
Félix, con isto de, bueno, de defender o disco, estás facendo versións, hora de defenderlo, non corres o risco de que che fagan peticións así como algo que forma parte do espectáculo ou non se dá o caso? Xa sabes o que che digo, non? O típico de, oiches, mire, non sabes esta canción ou esta outra, non tes medo que te fagan así?
Bueno, non, a verdade é que eu sinto-me moi respetado polo público, nunca... nunca me pasan esas cosas, pero bueno,
qué sorte, qué sorte.
Vez, por eso nunca teño ese medo, a verdade.
Ah, fantástico. Sí. Mira, ademais de da túa carreira en solitario, sabemos que andas pois noutros proxectos, como a Canción Salleas, Lovely Luna, Los Plutones. Sigues con eles? Algún caeo ou hai algún máis á vista?
Bueno, el Lovely Luna, evidentemente non seguimos activos agora mesmo, tampouco nos hemos separado ni nunca o faremos, creo. Pero as circunstancias son difíciles. Pero así este verán fixemos unha aparición sorpresa no Náutico do Grove, e bueno, Canción Salleas, claro, segue completamente activo, e Os Plutones tamén, que é un grupo de rock and roll enfocado aos nenos moi pequenos, no cal interpretamos os temas de rock and roll o mellor que sabemos, intentamos seducir ao público para que escoiten estes temas maravillosos.
Félix, é moi complicado a hora de estar en diversos proxectos musicais como estas ti, é complicado desto de compaxinar horarios de ensaio e demais?
Bueno, agora creo que non, porque tiven que facer unha criba. Ajá. Tamén levamos moito tempo tocando, somos ya maiores, entonces os ensaios non son como antes. Entendémonos ben para ensaiar, concretamos moito, facéndolo con cariño igualmente. O compaxino bastante ben, porque realmente eu saio de casa ás 9 da mañá ca guitarra, chego ás 9 da noite ca guitarra e o que fago. Entón, sempre estou alerta en el sentido musical, digamos, o compasino porque é o meu oficio.
Félix, para facer a música que faz, gostaríanos saber que música escoitas últimamente. Cales son agora mesmo os teus intérpretes de cabeceira?
Pois, agora estou moi metido nos cantautores italianos. Dos anos 60 ou 70, por culpa da miña muller, que es... Fixo ese fan destes intérpretes, se escoito a Francesco de Gregori, hai un tema no disco, tamén en circunstancia hai un tema do disco que chamase Cuatro Cani, una poesía preciosa, son Cuatro Cani, Cuatro Cans, a historia tamén Fabricio de André, e bueno, sigo escoitando moita música clásica, que é algo que fixen sempre, e máis ou menos, pero así de novedad estou metido no italianismo.
Moi ben, moi ben, sí. Perfecto. Mira,
además, sí. Os italianos, é curioso porque non son intérpretes ou non son artistas tan famosos como os españoles, xa que España, pois, escoitas en Latinoamérica, pero Italia parece ser que non, queda solo en Italia, o sea, el Serrat de Italia solo se queda en Italia, ¿no? Más o menos, y aquí son como mucho más máis famosos, claro, por la cuestión de Latinoamérica.
Félix, os anos pasan e non che sei se te ves noutro oficio que non sexa música. Pensas que isto xa nada é para sempre?
Eu creo que sí. Penso que sí, eso espero, porque non sei facer moito máis.
Bueno.
Non sei facer moito máis. De un modo ou de outro, estarei sempre vinculado á música, como oficio, claro.
Os anos tratan ben os músicos ou pola contra perdese público, gañas ou forzas? Ti que opinas?
Bueno, perdese, cámbiase, ganas público, vai trocando público. Eu deume conta. De un ano para outro tamén. De un ano para outro tes máis, tes menos, non sei, vais cambiando. Eu dime conta este verán cando tocamos Lovely Luna por sorpresa uns temiñas. Bueno, non era como antes, había algúns da nosa idade que lle sorprendeu e lle gustou, pero había moita xente xoven que non sabía de que iba eso.
Non coñecía o proxecto, non?
Non coñecía o proxecto, claro.
E iso que levades, non sei, con ese proxecto 20 e pico de anos, non? Por aí.
Este, si, 90 97, sí, un montón. O primeiro sitio onde sonamos foi en Radio Leiros, precisamente.
sí, porque daba esa casualidade que o grande Bonham pois estaba aquí facendo prácticas e unha vez nos chegou unha maqueta e dixo: mirade que fan este par, e como se chama iso? Pregunté yo, e me dixo: Lovely Luna. E xa gustoume ya naquel entón.
Sí, era moi original por aquel entonces. Era unha guitarra, unhas maracas, unha armónica, dúas voces tipo,
sí.
Tipo Simon y Garfunkel, Beatles, non se levaba. Había menos cousas, ou se escutaban, había menos información, vamos.
Certo. Félix, este sábado, na barbería, o concerto, sí. 8 da noite, non?
Sí, 8 da noite.
Un local...
celebrar os 6 cumpleaños da barbería.
Que, por certo, un local pois moi coqueto, moi sí. Acolledor, verdad? Moi quentiño, que se está moi ben
aló. Sí. Eu aconsello, sí.
Este sábado, que vas facer? Exclusivamente o disco ou alguna cousa máis? Que tes pensado?
No, nunca fago exclusivamente o disco. Fixen cando presentei, porque compartí o concerto con Astrovel, que presentaba o seu.
Ajá.
Pero vou mesturando as cancións. Creo que síntome últimamente máis cercano á guitarra española, irán por aí máis os tiros. Tocaré menos finger picking e máis flamenquito,
Anda, curioso.
Sí, pero bueno, flamenco como a lo Víctor Jara e todo eso.
Xa. Bueno, xa nos contaches con mellor hai unha sorpresa, pero non nos queres soltar prenda, polo tanto, nada, paso a seguinte pregunta, que é a seguinte. Pedro Guerra, non sei se te lembras, unha vez sorprendeu os seus seguidores con cada, aí en nada, dous discos de versións. Ti poderías facer o mesmo? Pode haber un segundo No More Lonely Nights?
Sí, tranquilamente.
Tranquilamente, non?
Fago cancións todos os días, o sea, toco todos os días, repaso cancións todos os días por placer. Entonces, cando me gusta moito unha canción, enseguida quero tocarla. Sí, podería ser, perfectamente.
Tranquilamente, será cuestión de ir grabando cousas aí e meténdoas na neveira.
Claro, ¿no? Claro. Agora estou, gustaríame facer un disco cas miñas novas cancións, pero podería ser perfectamente o segundo No More Lonely Nights.
Eu o segundo No More Lonely Nights vexo máis ben polo tema sudamericano, te vexo aí nesa escena.
Sí, sempre tireume moito Violeta Parra e Víctor Jara, bueno, agora incluso os boleros tamén chamame.
Sí.
A bossa nova gustoume sempre moito.
Bueno, xa para rematar, Félix, ademais da barbería, este sábado, 8 da noite, onde máis vas a xirar con este disco, con No More Lonely Nights?
Bueno, teño un concerto en Ponteceso, creo que en Ponteceso, ou en Tella, non sei agora moi ben onde é, a presentación do Festival Retella.
Ajá, Retella.
Supoño que é en Tella, ou, bueno, Tella e Ponteceso case... están al lado, o mesmo. É o 28 de decembro. E non é broma,
Ah, vale. Xa pensaba eu. A que llevan a liar este home? É certo, daquela, non? Se pode contar con
iso.
Vale. Vale, perfecto. Iso en Ponteceso, non nos dices?
En Ponteceso, sí.
E a partir de aí xa non se sabe, non?
Non teño fechas, pero seguirei buscando, ofrezco o meu arte a que quera contratarme.
Oye, pues aproveitamos, señores de salas e demais, se queren contactar con Félix Arias, como poden facer, Félix?
Bueno, poden escribirme nas redes sociais que nas que estamos todos ou claro, eu non quero decir o meu teléfono.
No, pero bueno, redes podes decir, non? Que claro, estás en Instagram, estás en...
En Instagram son Felix Arias.
Uh-huh.
En Facebook tengo Félix e Félix Arias. He doado a toparme.
Moi ben. Non nos digas Badú, como yo eres Arias, Elía Mola, non vai a ser, non?
Eso é.
Perfecto. Bueno, Félix, pues foi un auténtico placer falar contigo e este sábado seguro que, bueno, vai estar aí a tope a barbería porque sabemos que tes aí unha peña en Coruña que te segue, vamos, chova, neva ou que sexa, que tes fiéis, non te podes queixar.
Non
te queixas para nada. Félix, pues nada, moitas grazas e imos a rematar hoxe a entrevista, pues precisamente, a ver como faz ti, como interpretas ese pequeno vals vienés do mismísimo Leonard Cohen, ¿te parece?
Me parece moi ben, moitas gracias.
Cá logo, graciñas.
Cá logo.
Chao.
En Viena hai 10 muchachas.
Pues con esta peza despedimos os sons de Utopos do Xe, do disco No More Lonely Nights de Félix Arias, Pequeno Vals Vienés. Para a vindeira semana, máis, e a ver se pode ser mellor. Deica logo, amigos. Chao.
En un museo de escarcha, salones con mil ventanas, ay, 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 tome el vals. Tome el vals, este vals con la boca cerrada. Oh, te quiero, te quiero, te quiero, sentada en la vieja butaca, leyendo aquel libro de muertos en un pasillo de plata. En nuestra cama de luna, la tortuga sueña que danza. Ay, 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 toma el vals, toma el vals, toma el vals y muere en mis brazos. El vals, el vals, el vals, este vals en sí de muerte y coñac que moja su cola en el mar. En Viena hay cuatro espejos donde juega tu boca y los ecos, también un piano de muerte que pinta de azul a los viejos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma el vals, toma el vals, toma el vals y muere en mis brazos. Patio, hay rumores de la tarde tibia entre ovejas y lirios de nieve, sueñan luces de la vieja Hungría, un oscuro silencio en tu frente y un ejército hambriento de hormigas. Ay, 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 toma el el vals y muere en mis brazos. El vals, el vals, el vals, el vals, este vals en sí de muerte y coñac que moja su cola en el mar. Bailaré en Viena contigo vals disfrazado de río, la cabeza apoyada en la orilla, abrazados entre los jacintos. Dejaré mi boca enterrada en tus pasos de ondas oscuras, mi alma entre las azucenas, velando las fotografías. En nuestro río de luna, la tortuga sigue soñando. Oh mi amor, toma el vals. este vals y mueren mis